Mentres isto dure, é un podcast de Pontevedra Viva Radio que pretende recopilar reflexos en positivo ou menos positivos destas novas realidades que trouxo consigo o coronavirus. Hola, ¿qué tal? A pregunta, ¿cómo nos está cambiando a COVID-19 como sociedade? Imos expoñer a cuestión para esta edición de Mentres isto dure e contamos con Xesús Laxe, casi non o digo, profesor de Socioloxía na Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación do Campus de Pontevedra. O primeiro de todo, Xesús, moitas grazas por atendernos.
Nada, gracias a vos, Marisa.
Tamén, outra cuestión que hai que preguntar nestes novos tempos, todo ben?
Todo ben, sí, todo ben.
Como punto de partida, falamos de cambios como sociedade. Van ser cambios temporais, definitivos ou ambos?
Bueno, é así unha pregunta moi xenérica.
Sí,
a min saeme a canción esta que cantaba Doris Day de que será,
que será, será. ¿No? Será.
Sí, vamos a ver. Os sociólogos ou os científicos sociais non somos pois adiviños, non? É decir, para pensar no futuro, o que facemos é lanzar hipóteses a partir do análise dos datos dos que dispoñemos na actualidade, non? Entón, máis que pensar incluso en cambios definitivos, non? Respecto de outros que sexan pois máis transitorios, sí que podemos falar de probabilidades, non? De cousas que podan pasar. Bueno, así de entrada, pois diríache que realmente en ciencias sociais, o sea, dende a modernidade, na sociedade contemporánea, o cambio está tan institucionalizado que falar de que algo vai ser pa sempre, o sea, é impensable a día de hoxe. Sí que pode haber determinadas cousas que sexan máis permanentes, non? Que calen na cultura e que pois esos cambios culturais tardan moito en mudar, non? Pero, insisto, estamos nunha sociedade dende xa fai unhas décadas, decía un sociólogo polaco, Bauman, non, que chamaba a sociedade actual como sociedade líquida. É dicir, de algo que permaneza nas sociedades contemporáneas, é moi difícil pensar en que algo permaneza. Ben é certo que a partir do análise dos datos que temos contemporaneamente, do que está acontecendo, como está impactando esta pandemia, pois indudablemente digamos vai a sumar incidencias a procesos que veñen xa de máis longo. Entón, eu diría que máis que digamos elementos que van permanecer, sí que digamos esta pandemia está incidindo en fenómenos que xa estaban aflorando, que o incluso nos estaban acompañando, e que de alguna maneira esta pandemia vai a servir como catalizador, ¿no? Afondando en determinadas tendencias as que bueno, estamos acostumbrados, ¿no?
Voltaremos seguro a estas reflexións que acabas de facer, pero eu tamén quería preguntar pola cohesión social. Está a verse ou se verá beneficiada ou prexudicada
vamos, a pandemia está poñendo de manifesto desigualdades sociais, entendendo que a cohesión social, un dos indicadores de esa cohesión social é pois a igualdade, non? Que haxa recursos que se redistribuyan equitativamente. Bueno, pois, ollando o que está a acontecer, por exemplo, coa importancia que ten adquirido en estes momentos, pois, todo que é a tecnoloxía da información e da comunicación, pois, non todo o mundo ten acceso a esas tecnoloxías. E aínda que as teña, non todo o mundo está alfabetizado. Entón, digamos, emerxen bellas formas, novas formas de desigualdade. Uh-huh. A desigualdade e a cohesión social, tanto en Galicia como en España, como en Europa, como no planeta, está moi tocada dende fai décadas, especialmente nos países ricos. O sea, uh-huh. Porque a nivel global, os estudos que hai de digamos, da desigualdade a nivel global, pois dinos que en termos globais vamos ben. Uh-huh. O mundo, o planeta vai mellor, pero vai mellor porque os países asiáticos, China, India, pois melloraron a súa calidade de vida nas últimas décadas. O ser tantos milleiros, uh-huh, na población global, pois fai que a humanidade vaya mellor. Pero nos países occidentais, Europa, España, Galicia, perdeu cohesión na medida en que a desigualdade incrementouse considerablemente. Nese sentido, a cohesión vese afectada. Oh. Vale. É certo que ao final do século XX, comezos do século XXI, España, en Galicia, tivo unha bonanza económica que xerou unha sensación de bonanza e de benestar, non? Uh-huh. Que de alguna forma ocultou que as desigualdades estaban incrementando. Pero veu a crise de 2008 se puxo de manifesto. E resulta que, ainda cando estábamos empezando pois a levantar cabeza, pois ven esta pandemia
de cara... Chegou, é unha volta atrás.
Sí, ou polo menos a incertidume incrementa considerablemente, pensando, bueno, pois, nas persoas que están nos ERTEs, digamos, as familias vulnerables que non teñen ingresos, unhos empregos que non son, digamos, permanentes, non? Uh-huh. Senón que teñen unha enorme precariedade, a dificultade de encontrar emprego, de activar a economía despois de este parón destos tres meses, pois as incertezas son moi fortes, uh-huh, e non son boas para incrementar, digamos, pensar nun futuro bonito, non? Uh-huh. Nun futuro que despexe pois ese medo ante a falta de cohesión, ante a falta de desigualdade, pois porque a cohesión funciona cando hai emprego, cando hai recursos, cando hai unha redistribución de servizos e de prestacións. No momento en que falla o emprego, os recursos son escasos para redistribuir ante a vulnerabilidade social, os problemas de cohesión se resinten enormemente.
Non fago entón a seguinte pregunta porque está respostada con esta explicación, facía referencia pois, a esa brecha que efectivamente, como estás a explicar, vais a facer maior neste contexto. Paso a seguinte entón, Xesús. A denominada sociedade globalizada, refórzase ou perde forza? Estou a pensar, por exemplo, no oído político, ¿no? O que demostra esta pandemia é que cada país actuou respostando os seus criterios, desatendendo ou amoldando recomendacións de organismos internacionais como pode ser a OMS. Que vai pasar con esta sociedade globalizada?
Vamos a ver. O tema da globalización non ten volta atrás. Uh-huh. Vale. O sea, unha cousa, efectivamente, como indicas, digamos, como estrategia defensiva ante problemas os que non se sabe como encarar, se intente volver a unhos moldes nacionalistas que reventaron as súas costuras coa globalización. Pero, digamos, son cantos de sirena, porque, bueno, pues vale que los políticos reaccionen de esa manera, de forma defensiva, ¿no? Pero es que hoy en día las grandes corporaciones, la economía, móvese globalmente. Vivimos una economía financiera, en un capitalismo financiero, en non ten, digamos, bandeira. Non ten acomodo, porque sus intereses están globalizados completamente. O sea, non cabe pensar outra cousa máis que se os chineses deixan de producir, que vai a pasar? É dicir, hai moitas das cousas que consumimos, dende roupa, electrodomésticos,
os produtos sanitarios mesmos, Xus, que estamos a utilizar.
Claro, claro, é que decir, deslocalizamos moitas actividades, o sea, quizás precisamente unha das cousas que está crece pois pon sobre o tapete é unha revisión de toda unha serie de cousas que como país debemos de revisar pensando en cales son sectores estratégicos. E, bueno, pois, por exemplo, se puxo de manifesto nesta crise co tema dos respiradores. Se puxo de manifesto con que resulta que non había equipos de prevención persoal, non os es decir, non había máscaras, nin guantes, nin, es decir, equipos básicos de prevención, o sea, non había suficiente producción no país. E eso é un elemento estratégico. Elemento estratégico é a comida. Isto enfoca tamén pois con bellas demandas respecto do tema da soberanía alimentaria. Estamos nun mundo global, vale, pero é que é insostible estar traendo, eu que sei, froita de Chile, de Nova Zelanda, que está moi ben os kiwis, pero eu cando os vexo no mercado ou nun supermercado digo, pero como pode ser que este kiwi teña o mesmo prezo que un que se está producindo a 40 kilómetros de onde vivo, non? O sea, ten uns custes de desplazamento que me resultan inconcebibles. E, bueno, pois, o tema da alimentación é un sector estratégico. O tema da sanidade, entón, digamos, hai unha serie de cousas que hai que revisar.
Tamén quería preguntar, Xesús, o tempo dirá si no longo prazo ou de xeito definitivo, non parece polo que comentabas o comezo, pero no curto e medio prazo, as formas de socializar habemos de cambiarlas, dándolas ou impedíndolas. Isto levaranos a reforzar ou nos está a levar a reforzar os vínculos máis próximos con a familia, as amizades máis cercanas?
Hai varios planos no que preguntas, non? O sea, unha é, por exemplo, por membro dunha cultura meridional europea, non? No ámbito de latino, non? Somos moi de abrazos, de apertas, incluso de pegarnos copóns, non? O sea, sí. Somos moi físicos, nas nosas manifestacións, nas formas de relación. Esta pandemia, de alguma maneira, freou ese tipo de manifestacións. Non podíamos tocarnos, non podíamos abrazarnos, non podíamos besarnos. Non podemos. A día de hoxe. Non podemos. Sen embargo, vamos, eu estiven onte dando un paseo pola tarde e estiven vendo pois o comportamento social. Hai unhas ganas locas de volver a abrazarse, de volver a besarse, de esa proximidade cultural que temos, non, de relacionarnos. Logo, respecto do tema da familia, vamos a ver, a familia é digamos unha das a institución probablemente máis valorada na nosa cultura. Esta pandemia non fai máis que reafirmar valores e comportamentos que poñen esa institución en un primeiro plano, non? Fainos temer porque os próximos, non, os nosos maiores, non, especialmente, pois podan sufrir algún tipo de dano, non? Uh-huh. Esa distancia que marcou esta pandemia, bueno, pois incidiu nesa importancia que ten efectivamente pois a familia, pero que xa estaba aí, non? Se acaso, pois destas cousas que habería que revisar, non? Pois igual que o tema dos sectores estratéxicos na economía ou no suministro básico, non? Tamén un fundamental no que concordarás pois é o tema de dos maiores. Hai que darlle un repaso a fondo digamos, a relación que temos cos nosos maiores ou a relación que temos cos dependentes en xeral. E isto volve a poñer de manifesto cousas colaterais, non? Moi relacionadas con isto, que non son debates de agora. É o tema da lei de dependencia, dos recursos para mm-hmm. dependencia, dos recursos de conciliación familiar, na que nos impliquemos todos como sociedade para que non recaia novamente sobre as mulleres, para que non recaia sobre as residencias, non? Isto, pois, bueno, pois, dentro do malo, non? Diste, bueno, pois, esta chamada a atención sobre como afectou os maiores, que temos que revisar pois eses cuidados, esas atencións aos dependentes, é especialmente relevante porque en cuestión de 10-15 anos empezamos a chejar pois a idade de xubilación a xeración máis grande que tivo nunca España.
Uh-huh. Os baby boom.
Entón, é necesario nestes momentos e vai ser moito máis necesario cando pois a pirámide poboacional pois se volva a cabezona.
Mira, o teletraballo tamén incide nas relacións sociais, evidentemente, ou a formación académica a distancia. Isto tamén será temporal, necesita outra revisión, ou necesitamos esa presencia física en canto haxa un remedio, voltaremos.
Vamos a ver, a docencia física, a presencia física na docencia é insustituible en todos os niveis de educación. Indudablemente, moito máis canto máis novo se, non? Canto máis...
As edades máis temperas, non?
Primaria, efectivamente, uh-huh. O sea, é que é inconcebible, non? En adolescencia, é dicir, ti construyes a tua identidade en relación cos outros, non? Uh-huh. Compartindo con outros moitas cousas, non só a docencia, senón tamén a relación en moitos espazos compartidos, non? Pero na docencia universitaria tamén, pois porque tamén socializas moitas cousas, porque acontece na docencia e acontece no traballo. Teño estudado o tema do traballo de teledocencia, uh-huh. Para que funcione ben o traballo de teledocencia, cabe facer reunións presenciais, porque a confianza que dá a relación interpersoal é sobre a que se asenta logo poder manter confianza telemática. É dicir, a presencia física transmite moitas outras cousas que non pode transmitir, digamos, a docencia virtual. A docencia virtual sirve para manter contactos e demais. Funciona incluso mellor cando un curso así moi especializado, non? De posgrado, pero no que son os graos e demais, a presencia física é insustituible. Uh-huh. Ben é certo que a situación de pandemia na que estamos metidos, pois nos obriga a esa alternativa, porque temos que restringir o contacto, non? Uh-huh. En esta medida sí que está suponiendo un gran impulso a recursos que xa estaban aí, e que, bueno, pois con maior ou menor intensidade hai docentes que o viñamos empregando, pero que, bueno, pois isto está implicando a que todos os docentes necesariamente teñan que empregalo e profundizar os seus coñecementos. Do mesmo xeito que tamén o resto da poboación. Pensa, nestes 3 meses, os másters de en internet que ten feito a poboación que tiña acceso a internet, a cantidade de uso que se ten feito, a cantidade de aplicacións, de coñecementos, de pasar horas diante do ordenador.
Certo.
Un aprende a usar as cousas usándoas. E isto pasou no ensino, pasoulle o conxunto, o sea, escoitaba outro día a uns empresarios comentar, ¿no?, como a pandemia está a supor ganar 5 anos na evolución da tendencia da presencia de internet nas empresas. Nos usos, nas alianzas, nas formas de colaboración, na forma de ofertar produtos, servizos, ¿no? Se estaba pensando aquí ata a Praza de Abastos de Pontevedra, uh-huh, está vendendo por internet, o sea, disti, ¿esto é consecuencia da pandemia? Home, a pandemia acelerou procesos que xa estaban aí, es decir, internet xa estaba aí,
uh-huh,
había moitas empresas que estaban aí, ¿no?, na teledocencia o mesmo, o incremento das vendas, non? O sea, pensa, non sei, o xigante de Inditex, como o comercio electrónico se ten disparado nos últimos 5 anos. Que acontece? Chega a pandemia, eso pois non fai máis que acentuar tendencias que estaban aí.
Uh-huh.
Es decir, a pandemia está, digamos, actuando como... como catalizador, non, de un proceso que xa viña de máis atrás, non?
E sen deixar a internet, as redes sociais tamén tiveron unha maior empregabilidade de presencia nestes meses, pero estamos debidamente preparados aínda para empregalas como ferramenta de socialización?
Bueno,
isto é un mundo.
Sí, o tema é que hai moito ruido.
Uh-huh.
Sabes, as redes sociais pois constituyen pois canais de relación, de información, de relación, de comunicación que en algúns momentos, en determinados aspectos, pois se convirten nun contrapoder, non?
Uh-huh.
O sea, redes sociais teñen empregado non só para lanzar fake news, facer campañas en contra de algo, senón tamén os movimentos sociais teñen empregado as redes sociais para reunirse, para organizar eventos, non? É dicir, as redes sociais teñen moi múltiples caras, non? Como ten todo
na vida.
Uh-huh. Hai moito ruido.
Ah.
Moito ruido. Hai xente que, bueno, pois que sae rebotada, sae moi rebotada do uso das redes sociais, porque
uh-huh,
claro, o sea, no momento en que entras, te expós.
Uh-huh.
Pois retuitean ou, digamos, unha mensaxe que tú insertas chama a atención e se convirte en viral, o sea, perdes o control absoluto do que ti quixeches decir ou no momento que dixeches ou tal, non?
Uh-huh.
Pero bueno, ten múltiples caras.
Uh-huh.
O sea, é unha realidade innegable, dunha trascendencia moi grande, porque as redes sociais tamén permiten construcción de identidades moi narcisistas. No sentido de que un acude ás redes, a determinados foros, a determinadas cousas, non, nas que vai a toparse cos que pensan ou comparten cousas contigo. De tal maneira que, bueno, pois non faz máis que mirarte no espello, a toparte con outros que pensan como a ti, que comparten gustos como a ti, que comparten estéticas como a ti, que pensan dos sucesos sociais ou políticos ou como a ti, todo o que non sexa como a ti, pois resulta que é un bicho raro, ¿no? Non é problema das redes sociais, é un problema da
sociedade de mesma.
Como os individuos pois buscamos identidades, e moitas veces as identidades se construyen tratando de marcar diferencias respecto dos outros que son diferentes a nós, ¿no?
Mira, imos coa política, que está a emanar uns graos de crispación cada vez maiores. Somos ou estamos abocados como sociedade, polo menos no caso aquí de España, tamén a estar máis crispados?
Vamos a ver, penso que a sociedade española, que a sociedade galega ten uns niveis de convivencia e de cívicos admirables. Mentras que cando, pois nas últimas semanas, escoito as declaracións no Parlamento español, pois non me recoñezo, non me recoñezo. Digo, pero bueno, pero se hai problemas sociais perentorios, non, o sea, que non cabe esperar estes de que están a falar, non? O sea, neste sentido de decir, bueno, pois este digamos enconamento, non? Este este enfrontamento, extremismos, non? Cousas que escoitas no Parlamento, nas declaracións dos políticos, moitas veces relanzados, non? Por os medios de comunicación, por certos medios de comunicación, polas redes sociais, non? Digamos que auténtico ruido, ruido que impide ver, por exemplo, que a xente, non sei, pensaba nas enquisas de do CIS, non? O sea, o que lle preocupa a xente é que lle morran os maiores. E que hai que facer algo con eso. O que lle preocupa a xente é non ter traballo, ou non ter acceso a internet, ou que o ERE non te chega, a incertidume ante como vamos a sair deste parón económico. Eso é a sanidade. Que vai pasar coa sanidade? Que vai pasar coa educación? O sea, eso é, digamos, o que nos ten que, non sei, Alcoa, Suzuki, ir pensando non só en como vamos a sair, senón incluso a longo plazo.
Claro.
Claro. Por exemplo, esta pandemia está poñendo en jaque a todo un sector turístico. É unha cousa gorda, porque en España é o 12% do PIB. Galicia pois tamén ten unha porcentaxe importante. O ano que ven en Galicia é un xacobeo. Claro, eso son problemas que hai que afrontar e que incluso pensar, non, nestes momentos que te está a afectar especialmente, pois en como diversificar tamén a economía. Pois para que o turismo non se convirta en un monocultivo, para que fabricar coches non se convirta en un monocultivo, porque os coches a medio longo plazo pois van plantear problemas moi graves en Galicia ou en España, pero moi gordos. Se os franceses, por exemplo, como están vendo coa crise do automóvil, se plantean centralizar a producción de todas as súas marcas en Francia, que vai pasar en España? Coa Renault, coa Peugeot, coa Citroën. Que é o que está pensando de cara a medio longo plazo? A mí eso me preocupa. Que logo pois se chamen non sei que tal, que cual, non me resolve. Non resolve os problemas do país, non?
Sí, certo. Están a facer política, non xestión. Como interpretas, Xesús, a repercusión que no oído internacional está a ter neste contexto da pandemia, a morte de George Floyd? Non sei se isto resposta o que sinalabas ao comezo, non? Esas situacións que estaban aí, pero que agora neste contexto pandémico afloran moito máis. Cal é a túa visión?
Sí, é dicir, o que pon de manifesto é unha sangrante desigualdade. Non é nada novo en Estados Unidos, non? A cuestión racial. Estados Unidos foi un país que mantivo a guerra civil, un dos motivos que había detrás era o esclavismo. E o esclavismo, realmente, ata os anos 60 do século pasado, seguiu rexindo nos costumes. É dicir, a loita polos dereitos civis, o que ponía de sobre a mesa era que seguía habendo segregación, esa segregación que pon de manifiesto desigualdade, non só no trato, senón no acceso, recursos e a consideración social, ¿no? Nestes momentos de crise, o sea, o temos a pandemia en Estados Unidos, o sea, dos que morreron a consecuencia do COVID, a gran maioría é poboación pobre, uh-huh, e negra, é decir, coincide o color coa clase social, pois é outra manifestación de desigualdade, non?
E o efecto, bueno, perdón, ese efecto de, non sei se é o correcto, boomerang que está a ter no resto do mundo, porque non só está a ser unha resposta en Estados Unidos.
Sí, pero está en relación con eso que comentou ao principio, efectivamente, o como se ten incrementado a desigualdade nos países centrais, uh-huh, nos países ricos. A nivel global, diminúe os indicadores da ONU, non? Diminúe pois a desigualdade, pois porque os asiáticos, os países asiáticos, China, India, melloran as súas condicións de vida. Eso pois incrementa a nivel global o benestar e a igualdade, pero nos países centrais, as clases medias, as clases de clase baixa, media baixa, uh-huh, pois vense enormemente afectadas.
Uh-huh.
Claro, mientras, es decir, o 10% dos que máis ganan muitísimo máis que o resto da poboación. Uh-huh. Concéntrase a riqueza, ¿no? Uh-huh. Cando eso acontece, pois, es decir, políticamente esas tendencias nacionalistas precisamente inciden nisto, o sea, non a Europa a Brexit, non, o sea, América é o primeiro, España é o primeiro. Italia é o primeiro, tal, Polonia, Rumanía, pois non fai máis que, digamos, cantos de xerea de ante problemas globais, pérdida de equidade social, de cohesión social, pois ese tipo de estallidos e manifestacións en Estados Unidos, pero que tamén tiveron repercusión no resto do mundo, como apuntabas, non? Que de alguna manera pues pon de manifesto esa protestante a desigualdade, a discriminación, ¿no? Uh-huh. O sea, aquí tamén temos os nosos comportamentos racistas, ¿no? As nosas miradas distintas para os que son diferentes, ¿no? O que acontece que en Estados Unidos esa presencia da poboación afroamericana, pois é moito máis forte e ten unha historia pois bastante peculiar, non, mentras que digamos a inmigración en España non ten a presencia a mesma presencia en todo o país, do mesmo xeito, e non ten esa presencia social histórica que tivo en Estados Unidos.
Para ir rematando, Xesús, penso que aprender e non esquecer é unha máxima que deberamos ter moi, moi presente, pero ti crees que está a ser unha materia pendente aínda nestes momentos?
Aprender de dos nosos erros.
Aprender do que estamos ou do que vimos de vivir nestes 3 meses, que parece que cada día que pasa fai un ano do que vivimos.
Sí, as ganas de, digamos, de sair, esquecer isto tamén se reforzan enormemente, ¿no? De querer pasar páxina, ¿no? Canto máis traumático ou angustioso, pues, é unha situación, antes queremos pasar páxina e esquecernos, non, de eso, de tratar de recuperar a normalidade. Pero bueno, a realidade é moi teimosa, non? Por moito que nos queiramos recuperar esa normalidade, pois todavía hai que ter sentidiño, non, como na campaña da administración autonómica, non? O sea, hai que con cuidado, pois, porque mentras realmente non aparece unha vacuna, esa vacuna chegue a toda a poboación,
esa é outra.
Pois a cousa non vamos a poder pasar páxina, non? Unha cousa é o aspecto sanitario, e logo pois os aspectos económicos, sociais que aínda estamos por sufrilos, ¿no?
Eso es. Como sí. Sociólogo, quería preguntar tamén, xa no contexto, digamos, ¿no? Desta última pregunta, destas últimas reflexións, o medo fainos máis fortes ou máis vulnerables?
Máis vulnerables, obviamente. Porque, digamos, ante unha situación de risco, pois o que se di é sangre fría, empregar a razón, non? O sentido común, non deixarse levar polo pánico. E o medo moitas veces condúcenos a actuar de xeito irracional, non? Que ás veces pode resultar pois ventaxoso na medida en que o instinto de conservación pois levache intuitivamente a actuar de determinadas maneiras, pero por xeral é mal conselleiro o medo. Decía un sociólogo alemán, Ulrich Beck, ¿no?, que falaba da sociedade do risco, ¿no? As sociedades contemporáneas obligatoriamente temos que aprender a vivir coa incertidume, co medo, co risco, porque pois neste caso foi unha pandemia, non? Pero é que digamos os efectos económicos de moitas decisións, ou non sei, estou pensando no mal das vacas tolas, non? É un efecto dun mundo que non pensou en que a alimentación animal, compensos animais, iba a ter efectos na poboación, non? É dicir, vivimos nunha sociedade na que temos que utilizar a ciencia, a razón e demais, e aínda así as catástrofes, as pandemias acontecen. Eso obríganos necesariamente a ter que recurrir a razón, a ciencia, a planificación, e aínda así, canto máis complexa é unha sociedade, máis estamos sometidos ao risco, non? Uh-huh. O sea, moitas veces poño o caso da central de Fukushima, en Xapón. O sea, hai poucos procesos industriais, poucos, que teñan tantas medidas de control, de planificación de risco, de incertezas, de incertidumes, como ten unha central nuclear. E, sen embargo, os accidentes producen. Uh-huh. Esa é unha marca dun mundo moderno contemporáneo, ¿no? A pesar de que Fukushima estamos falando dun proceso industrial de enerxía. Sí, sí. Pero aquí estamos falando dunha pandemia provocada por unhos animaliños. O sea, me nego eu a pensar en que isto fora froito de
conspiración
personalmente, ¿no?
Sí.
Penso que está na natureza.
Uh-huh.
Igual que estivo históricamente, pois non foi a peste que veu nunha pulga que traían as ratas das caravanas que viñan de Oriente e que diezmou a poboación europea, ¿no? Estamos ante un fenómeno natural que nos desarbola completamente.
Uh-huh.
A pesar de que nos consideramos pois a punta de lanza da modernidade, ¿no? Resulta que un fenómeno natural como este pois faite moita pupa, ¿no? Pero do mesmo xeito que nos fai pupa, e isto sí que é efecto do CO2 e da acción humana, o cambio climático, que tamén provoca desastres naturais e cambios naturais que afectan as nosas vidas a escala planetaria, ¿no?
Pois, perdón, sí.
Que, bueno, pois... esta pandemia, pois sí, vai a permanecer na nosa memoria porque está afectando a nosas vidas. Esperemos que nos poidamos recuperar máis pronto que tarde, ¿no?
Uh-huh.
Porque, en principio, os niveis de incerteza son grandes. Pero, insisto, razón, por enriba de ese medo, desa incertidume.
Pois, Xesús Laxe, profesor de Socioloxía na Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación do Campus, moitísimas grazas por esta charla e a túa visión e os teus consellos en torno a esta situación que vivimos e que aínda nos quedan por diante. Moitísimas grazas.
Nada, gracias a vos, un placer poder compartir pois sensacións tamén formas de pensar, non, estos momentos que nos tocan.
Pontevedra Viva Radio.